ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 4-ші аятын бірге
тыңдайық. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا.
Сондай кәпірлер, бұл Құран мүлде жасанды, оны өзі шығарды, оған басқа елде көмектесті деп, олар шәксіз, орынсыз жала жапсырды. Тарих бойында кәпірлердің тәсілдерінің бірі пайғамбарларға жала жауып, олардың тұлғаларына күмән келтіру болды. Олар пайғамбарларды дүниелік дәрежелерге қол жеткізу үшін Құдай тарапынан пайғамбарлыққа жіберілдік деп уәж айтатын өтірікші адамдар және адамдарға аспандық кітап деп әкелгендерін жасырын бір топ адамның көмегімен жазылған деп таныстырады. Олардың айтуы бойынша, сол топ пайғамбарларға осы жолда оның билікке қол жеткізу үшін және соның қасында өздері де өздерінің тілектері мен ашкөздіктеріне жету үшін жәрдемдеседі. Қарсыластардың осы сөздерінің өзі заманның ең пәк және ең шыншыл адамдарына айтылған үлкен өтірік және жапқан жала болып табылады. Қарсыластар пайғамбарлардың анық қисындары мен аспандық кітаптарының алдында лайықты қисынға ие емес. Олар ғылыми пікірталастың орнына пайғамбардың бейнесін бұзу үшін ешқандай дәлел мен құжатсыз оған кітапты достарының көмегімен жазып, оны Құдаймен байланыстырды деп жала жапты. Осы аяттың тәпсірі: кәпірлер өздерінің күпіршіліктерін ақтау үшін пайғамбарды өтірікші санап, Құран аяттарын теріске шығару үшін дәлелді келтірмейді. Қорлаушылық пен жала жабу және демагогия әрдайым қарсыластардың пайғамбарлардың дінді тарату ісіне тосқауыл қоятын тәсілдері болды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Кезекте Фұрқан сүресінің 5-ші және 6-ші аяттары.
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
Және олар, ол Құран бұрынғылардың аңызы, оны бұл жаздырып алады да ертелі кеш өзіне оқылады деді. Мұхаммед ғалейхиссалам Құранды көктер мен жердің сырын білетін Алла түсірді. Рас, Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді де. Алдыңғы аяттың жалғасында 5-ші аятта қарсыластардың пайғамбарға жабатын келесі бір жаласы баяндалып, олардың Құранның мықты қисынының алдында келтіретін дәлелдері жоқ. Кейде олар Құранда келтірілген хикаялар бұрынғылардың кітаптарында жазылған хикаялар. Ол соларды көшіріп жазып алып, илахи аяттар ретінде адамдарға оқып жүр. Шын мәнінде өзінің ештенесі жоқ. Бар нәрсесі басқалардың айтқандары. Ол солардың жазғандарын оқып, пайғамбарлық туралы уәж айтады дейді. Шын мәнінде олар осы жөнсіз жала мен ислам пайғамбары жазуды және оқуды білетін адам деген уәж айтып, Құранда оның өзін сауатсыз және оқымаған деп таныстыруы жалған сөз. Бірақ ол өзінен бұрынғылардың кітаптарын оқып алған. Оған осы істе көмек көрсететін адамдар сол кітаптарда жазылғанды оқып беріп, ол соларды Құранның атымен халыққа ұсынады десті. Алайда Мекке қаласында оқып, жаза білетін адам сол кезден екен саяқ болатын. Барша жұрт Хазірет Мұхаммедтің ешкімнен оқу мен жазуды үйренбегенін, Құран атты кітапты ұсынатындай оның солардан көмек алып, Мединенің яхудилерімен, басқа да кітап иелерімен ешқандай байланысының болмағанын білді. Мұнымен қатар Құранның тек бір бөлігі ғана бұрынғы қауымдар туралы хикаяларды қамтиды. Құранның үлкен бөлімі діни сенім немесе ғылыми ахкам, сондай-ақ ақлақтық бұйрықтарға арналған. Олардың көбісі пайғамбар келген ғасырдың мәдениетінде немесе сол кезде болған аспандық кітаптарда бұрын-соңды кездеспеген. Сол себепті Құдай сондай жөнсіз байланыстыруларға берген жауапта Құран аяттары еш адамның ойының нәтижесі емес. Керісінше, аспандар мен жердің пайда болуын білетін, сонымен қатар табиғаттың құпия сырлары, аспан мен жердің бұрынғы және болашақтағы хабарларын білетін, солардың бір бөлігін осы Құранда келтірген илахи ғылымнан бастау алған. Алайда егер сол қарсыластар дұшпандықты қойып, ақиқатқа мойынсынғанда Алланың мерімі мен рақымына кенеліп, Құдай оларға кешірім жасап, жарылқайтын еді дейді. Осы аяттардың тәпсірі. Құран илахи шексіз ғылымнан бастау алған. Бұл кітап әлемнің бүкіл сыр құпиясын білетін Құдай тарапынан жіберілген, адамның қолымен жазылмаған. Тәубенің жолы барша үшін, тіпті Құранды әпсана, пайғамбарды өтірікші деп атаған кәпірлер үшін де Енді Фұрқан сүресінің 7-ші, 8-ші және 9-ші аяттарын бірге
тыңдайық. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
Тағы олар, бұл қандай пайғамбар, тамақ жейді, базарларда жүреді. Неге оған онымен бірге жүріп, қорқытатын періште түсірмейді десті. Немесе оған бір қазына тасталса, не оның бір қоректенетін бақшасы болса еді. Сөйтіп залымдар, сендер мүлде жадыланған кісіге ересіндер деді. Алдыңғы аяттар кәпірлердің ислам пайғамбарына жапқан жөнсіз жалаларын баяндады. Осы аяттар олардың орынсыз тілектеріне сілтеме жасап былай дейді. Олар пайғамбарға былай десті. Құдай тарапынан пайғамбарлыққа таңдалған адамның қарапайым адамдар сынды тамаққа қажеттілігі болып, соны қамтамасыз ету үшін базарға баруы лайық емес. Ол баршаның көзін тамсандыратындай мал-мүлікке ие болу керек. Халық оны көріп, пайғамбардың сөзін қабылдау үшін оның қасында үнемі періштеріп жүруі керек десті. Кейбір қарсыластар мұнымен де шектеліп қоймады. Олар пайғамбарды сиқыр мен жадыға ұшыраған, қалыпты жағдайдан шыққан, жын соққан адам деп атады. Құдай олардың мұндай бос жөнсіз сөздеріне берген жауапты, қисынсыз сөз айтып, ақылға сай емес талап қоятындар шын мәнінде өздерін илахи жетекшіліктен мақұрым етіп, адасушылықта мәңгі бақи қалады. Олар пайғамбарларды патшалармен шатастырған. Олар пайғамбарларды да салтанатты сарайларда тұрып, жасыл бақтарда серуендейтін, базарға бармайтын, халықтың арасында жүрмейтін патшалар сынды болсын дейді. Пайғамбарлардың міндеті билікке жету үшін мал-мүлік пен байлық жинау емес, халыққа жетекшілік ету дейді. Аяттардың тәпсірі. Діни жетекшілер дінді уағыздау мен жетекшілікте табысқа жету үшін халықтың арасында жүріп, солармен араласу керек. Адам болу пайғамбарлар үшін кемелдік саналады. Періштелер пайғамбарлардың істерін атқара алмайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да шайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада сиқырлы құралдар мен көмектесуші элементтер жайлы сөз қозғап, әр түрлі элементтердің арасынан көмектесуші адамдар мен сиқырлы жемістер туралы, көмектесуші адамдардың әдетте сапар барысында ертегі кейіпкерімен кездесіп, оған көмектесетіндігін айттық. Олар көбінесе кейіпкерге сиқырлы күші бар бір құрал немесе зат береді. Перлер туралы ертегілердегі сиқырлы құралдар мен элементтердің қатарына жылқы, кептер, құмырсқа, түлкі сияқты жан жануарлар мен самұрық сияқты аңыз құс жатады. Бұл жануарлар кейіпкердің көмегіне жауап ретінде немесе кейде ешбір қозғаушы факторсыз-ақ оған өздерінің бір тал шашы немесе қауырсынын беріп, оны қажет жағдайда жағу керек екендігін айтады. Сиқырлы қауырсын немесе шашты жаққан кезде көмектесуші жануарлар пайда болып, кейіпкерге жәрдемдеседі. Сиқырлы қауырсын немесе шашты жаққаннан кейін көмектесуші жануарлардың келуі әлемнің көптеген халықтарының ертегілерінде кездесетін басты негіз болып табылады. Жануарлармен қоса кейде диюлар мен перілер де кейіпкерге қызмет етіп, оған өздерінің шаштарын береді. Ол да жоғарыда айтылған тәсілде пайдаланылады. Кей жағдайда жануарлардың ешқандай сиқыры жоқ, тек кейіпкер өздеріне көмектескеннен кейін ғана оған қызмет етеді. Шүкіршіл балықтар атты ертегіде, наубайшы күнде нан берген балықтар оны суға батып кетуден құтқарады. Қытай қаласының қызы атты ертегіде шахзада қақпанға түсіп қалған арыстанды құтқарады. Арыстан болса, соның есесіне патшаның арыстанмен Арыстан болса, соның есесіне патшаның арыстанымен айқасып, оны жеңеді. Сиқырлы құралдар мен элементтердің бірі Сүлейменнің заттары. Иран ертегілерінде Хазрет Сүлейменге тиесілі деп саналатын ең маңызды сиқырлы заттардың қатарын кілемше, аса таяқ, дорба, сақина, шахнафир яғни керней, кәшкул яғни садақа жинайтын кесе, дастарқан, тақия құрайды. Бұл заттардың қолдан саясы әрқилы. Кілемше ұшады. Дастарқан, кәшкул, садаққа жинайтын кесе мен дорба, кейіпкер қалаған кезгелген тағамды береді. Кернейді ойнағанда, қалың әскер кейіпкерге көмекке келеді. Тақияны басқа кигенде, көзге көрінбей, ғайып болып кетуге болады. Дән және сақинамен шамамен барлық істі мысалы, қымбат тастар мен бағалы зергерлік бұйымдар тиелген түйелерді дайындауға, алтын мен күмістен сарай салуға, ғайып болып кетуге және қызмет етуге дайын дейуларды шақыруға болады. Ардақтағайын келесі бағдарламада басқа көмектесуші элементтер мен сиқырлы құралдар туралы сөз қозғайтын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар шегіп, Иран апсаналар атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Аймаңдай атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей ерлі зайыпты адамдар Шахбану есімді қыздарымен бақытты өмір сүріп жатқан екен. Бір күні Шахбану мектептің мұғалімі Муллабаджидің сөзіне алданып, өз шешесін сірке су құйылған құмыраға итеріп жіберген екен. Сөйтіп, мұғалім олардың өміріне енеді. Сол күннен бастап мұғалім Шахбануды күң сияқты жұмысқа салыпты. Бір күні ол өгей анасының бұйрығымен үлкен көлемдегі мақтадан жіп иіруге тиіс болатын. Сол күні қыз дүйімен танысып, дүйі оған көмектесіп ақырында бетін ерекше сумен жууды тапсырған екен. Мұны істегенде қыздың маңдайына ай, иегіне жұлдыз шығып, бұрынғыдан бетер сұлуланып кетіпті. Мұлабаджи мән-жайды білген кезде өз қызында әдемі болсын деп дүйуге жібереді. Бірақ оның қызы дүйімен жаман қарым-қатынас жасағандықтан бетіне жылан мен шаян шығыпты. Сол күндері көрші әйел Муллабаджиді үйлену тойына шақырады. Ол тойға бармақ болады. Муллабаджи өз қызына жаңа киім кигізіп, әшекей бұйымдарын тағып, жылан мен шаянды ешкім көрмесін деп, жібек орамалмен оның маңдайы мен иегін жауыпты. Өзі де үстіне жаңа киім киіп, жеті түрлі бояумен бояныпты. Шахбану бір бұрышта қызыға қарап тұрған екен. Муллабаджи Шахбануға қарап, тойға барғын келеме деп сұрағанда Шахбану барғысы келетіндігін білдіріп басын изейді. Сонда өгей шешесі жақсы сен туралы да ойластырамын деп қоймаға барып, 3-4 қап асбұршақ бадана мен жарманы араластырып, қайтадан қаптарға салып Шахбанудың алдына келіп, біз қайтып келгенше мынау сенің тойың болады. Мына кесені көзіңнің жасыңмен толтырып, мына аспыршақ бадана мен жарманы бір-бірінен бөліп жинауың керек дейді. Муллабаджи осын айтып күліп, өз қызын қолынан жетектеп кетіп қалады. Шахбану қайғырып, бір бұрышқа отырып, енді қайттым, мына кесені көз жасына қалай толтырамын. Үш қап аспыршақ бадана мен жарманы бір-бірінен қалай ажыратамын деп ойлапты. Кенеттен есіне дүйудің қиын жағдайға тап болғанда маған кел деген сөзі түседі. Орнынан тұрып далаға барады. Құдыққа түсіп, дүйуді көрген кезде онымен амандасып, өгей шешесінің оған не жұмыс тапсырғанын айтады. Дүйу оған, бұл қайғыратын нәрсе емес қой дейді. Жылдан барып бір уыс теңіз тұзын әкеліп қызға беріп, кесеге су құйда мына тұзды сал дейді. Дию Шахбануға дәндерді бір-бірінен бөліп жинау үшін өзінің үйіндегі әтешіне ұқсас бір әтеш береді. Алайда дию кызга өгөй шешеси түшүнүп коймас үчүн алдымен өз үйүндөгү атештин көзүн жоюу керектигин айтып, өткөнү мына атеш бир күнү керегине жарайды. Эгер тойго барууда каласаң, керек жарагын дайындап беремин дегенде шахпану тойго баргым келет дейди. Дию бир сандык алып келип шахпанудун алдына коюп, ичинен бир той кийими менен адеми аяк кийим алып чыгып шахпанууга береди. Оган инжу моншак, бир алтын билезик менен алмаз сакына берип, үйгө жеткенде кийимиңди ауыстыр да тойго бар. Бирок тойдон кийин конактардан бурун сыртка чыгып, үйгө кайт да бурунку кийимиңди кийип ал деп тапсырады. Дию осун айтып төсөгүнүн астынан бир кичкентай кыш ыдыс алып чыгып, тезирек жүрүү үчүн шахпануудун аягына май жагып, содон соң кыздын бир колуна көл устатып, экинчисине бир ус күл сөйүптү де, тойго барганда күлдү муллабажи менен онун кызынын басына шашты, гүлдөрдү калыңдык менен күйүү бала менен конактардын басына шаш дейди. Шахпануу жылдам үйгө кайтып оралып, дию айткан барлык исти орундапты. Содон соң эски кийимин чешип, курага жасырып коюп, үстүнө жаңа кийим кийип боянупты. Адеми болуп кеткени соңчалыкты, аны көргөн адам адамзат баласы ма алде жумактагы хор кызы ма деп таң калатындай болупту. Осы күйдө тойго барады. Шахпану той болуп жаткан жерге кирген бетте таңданган дауыстар чыгыпты. Бәрі калыңдыкка караудан калып, барша жұрт шахпанууга көз тигип бири-биринен осыншама сулуу бул ким болду экен деп сурапты. Барлыгы таң тамаша калып, мындай адеми адамдын барына сенбепти. Халык осылай карап турганда муллабажидин кызы шешесине карап, "Шеше, бул келип турган шахпану сыяктуу кой" дейди. Муллабажи, "Кудай саган аздап акыл берсе экен. Шахпану казыр дандерди бири-биринен бөлүп, азырак таяк жеу үчүн кесени толтуруу үчүн көзүнө жаш чыгарамын деп кыйналып жатыр" дегенде кызы, "Барлык жери шахпанууга окшойду. Касы, көзү, бою бәрі келип тур" дейди. Шешеси болса, "Бул сөздү кой. Бакшага барсаң бири-биринен айнымайтын жүздөгөн баклажанды көрөсүң. Сен бир калада бири-бирине окшойтун эки адам табылмайт деп ойлойсуң ба?" деп бой бермепти. Той аякталарда шахпануу гүлдү калыңдык менен күйүү бала жакка карай лактырганда, гүл жер менен көктүн ортосунда бир кырман гүлгө айналып, конактарды гүлгө орапты. Экинчи колун муллабажи менен анын кызына карай сермегенде, күл өгөй шеше менен анын кызынын бетине конупту. Конактар бул кыздын барлык конактарга гүл шашып, муллабажи менен анын кызына күл шашуунда кандай сыр бар экен деп таң калады. Калай ойласа да, осыншама гүл менен күлдүн кайдан пайда болгонун түшүнүүгө акылдары жетпейди. Шахпану конактардын таңданыш менен анда бир, мында бир карап, көңүлдөрү алаң болуп турганын көрүп, той болуп жаткан жерден чыгып, жылдам үйгө карай бет алады. Тагдырдын жазганы менен шахсада аңчылыктан кайтып келе жатып, шахпану менен кездешип калып, ишинен калада мындай кыздын бар экенин калайша билмегенмин деп ойлойду. Осуну ойлоп кыздын артынан жүрүп отурупту. Шахпану жүрүсүн жылдамдатып, арктан секирмек болганда саскалактап бир аяк кийимин түшүрүп алады. Ол арктын аргы бетинде калып койупту. Шахпану эгер арктын аргы бетине кайта секирип аяк кийимди алатын болса, шахзаданын оган жетип алатынын түшүнөдү. Сөйтүп, бир аяк кийимин тастап, желде эсип үйгө жетеди. Шахзада алгы кызды кууп жете алмаган соң кайта оралып, түсүп калган аяк кийимди алып патша сарайына кетеди. Ал энди муллабажи менен анын кызы жайлы тыңдаңыздар. Шеше менен кыз ашууланып, тойда бастарына шашылган күлдүн сазайын шахпанудан алуу үчүн асыгыс үйгө оралыпты. Эртегинин жалгасын келеси багдарламада тыңдайсыздар. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапсырамыз. Сау, саламатта болуңуздар.
Абайдың 16-шы сөзі. Қазақ құлшылығым құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал айтпесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?
Thank you.